Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. А наш сьогоднішній суботній гість знаходиться зараз у своїй резиденції в Берліні. І це надзвичайний повноважний посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник. Добрий день.
Доброго дня, пані Інно.
Андрій Мельник – український дипломат. Закінчив факультет міжнародних відносин Львівського університету імені Івана Франка. Має ступінь магістра міжнародного права Лунського університету у Швеції, кандидат юридичних наук. Кар'єру дипломата розпочав у 1997 році, був головним консультантом з питань зовнішньої політики адміністрації президента. Працював в українському посольстві в Австрії, потім генконсулом у Гамбурзі. Після Революції Гідності – заступником міністра Кабінету міністрів. Опікувався європейською інтеграцією. З грудня 2014 року посол України у Німеччині.
Зараз от ми послухали вашу біографію, і я пригадала, одна знайома мені розказувала, що у неї в телефоні один час було записано «Андрій, водій таксі для волонтерів Майдану». А між тим, з 97-го року ви в системі МЗС. Якщо пригадувати от цей випадок з вашого життя, що можете розказати?
Ну, я дякую вам за те, що ви згадали такий цікавий елемент. Справді, я пишаюся і я дуже вдячний Всевишньому за те, що ми Революцію Гідності мали змогу пережити і пройти саме вдома у Києві, а не за кордоном, бо багато хто з моїх колег в цей час були за межами нашої держави. І в той час, справді, незалежно від того, чи ти державний службовець, дипломат, чи ти займаєшся бізнесом. Я думаю, Революція Гідності, вона зачепила кожного з нас. Хтось це афішував, хтось робив це лише для власної совісті. В той час, звичайно, ми всі працювали, але те, що відбувалося навколо, воно нікого не залишало байдужим. І тому в день працював в МЗС, а ночами, коли виходило, то намагався хоч якось допомогти, вивозив поранених із Майдана. Хоча ви перші, хто мені задає це питання публічно, і про це я ніколи нікому не розповідав, але це те, що залишається зі мною, з нашою сім'єю. От, і я не шкодую жодної хвилини, жодної секунди, яку ми провели в ці буремні дні грудня 2013 року, а також на початку 2014 року. Це були справжні незабутні дні. І цей дух Майдану, який тоді виник, це подія, яка дозволила мені загубити значною мірою страх і не боятися. Це дуже важливо. І у моїй роботі зараз у Берліні, повірте мені, це те, що мене супроводжує кожну хвилину, і цей імпульс Майдану, бо революція, вона ж не завершилася, вона триває, щодня триває, і це, що ми тоді всі разом пережили, воно продовжує справді жити з нами.
Минуло тижневі заяви, тому що десь там днів зотри рясніли засоби масової інформації України, Росії і Німеччини коментарям стосовно ваших двох заяв. Перша з них стосувалася того, що ви відмовилися йти на пропозицію чи на запрошення німецького бургомістра йти покладати квіти разом з російськими дипломатами, з російським послом. Росіяни точно були від цього не в захваті, дуже багато про це писали. Так само писали і писала і німецька преса, я вже мовчу про українську. Хтось говорив про те, що мовляв, це давнє рішення Міністерства закордонних справ, адже посли виконують директиви МЗС. Але, як правило, це відбувається тихо, спокійно, відмовився посол та й відмовився, не пішов. Що змусило вас чи спонукало вас до того, аби зробити це голосно?
Ну, справа в тому, що Берлін має надзвичайну специфіку. Для нас Берлін, для України, особливо впродовж останніх 5 років, це, без перебільшення, наш головний політичний партнер, партнер, який має для нас стратегічне значення, і це не є секретом, що багато хто в Німеччині і так само в політичних колах, вони воліють, щоб нормальні відносини з Росією повернулися якомога швидше, щоб тема війни не обтяжувала. На мій погляд, рішення зробити це публічно, воно було правильним, адже ми не лише з одного боку ще раз заявили на весь світ про те, що війна, яка триває на сході України, вона продовжується щодня і щоночі, вона забирає життя наших солдатів, вона калічить людей. У Берліні впродовж останніх 5 років лікуються наші військовослужбовці, які були поранені, понад 130 солдатів, які пройшли лікування. Досі один з них перебуває тут. Тому, з одного боку, ми нагадали німцям про те, що війна триває у повному масштабі, і українці страждають, і ми вимагаємо, щоб цей біль українців так само був почутий і у Берліні. А з другого боку, цей жест, який дехто вважає недипломатичним, так само із моїх колег, це не секрет. Я думаю, що сьогодні прийшли часи іншої публічної дипломатії. Сьогодні не час обмінюватися вербальними нотами і вважати, що таким чином справа зроблена. Сьогодні потрібно виходити до людей і заявляти свою позицію абсолютно чітко і недвозначно. І по-друге, нам вдалося завдяки цьому кроку привернути увагу німецького суспільства, громадськості, ЗМІ, а також політичних кіл до цієї величезної ціни, яку український народ заплатив за перемогу над нацизмом, заплатив внаслідок війни на винищення, яку вела Німеччина проти нас, на нашій території. Повірте мені, що я не шкодую жодної секунди, що ця відмова, вона відбулася саме у такий спосіб, оскільки, звичайно, що сидіти тихенько і підтримувати якусь позицію – це одна ситуація, а набагато більш ефективно заявити на повний голос те, що нам болить. І повірте мені, мій досвід роботи у Німеччині, він підтверджує, що лише в такий спосіб можна розворушити людей, можна достукатися не лише до розуму, але і до німецького серця.
Я тоді перейду одразу до питань карантину, тому що епідемія коронавірусу, вона внесла свої корективи у життя як українців, так і німців. В першу чергу в Німеччині дуже багато людей хворіли на цю інфекцію, були інфіковані, хоча смертність дуже незначна. І зараз карантин послаблюється. Наскільки це послаблення відбувається?
Так, ви праві. Німеччина, з одного боку, належить до тих країн, які мають найвищі цифри серед тих, хто заразився коронавірусом. Німецькому уряду завдяки справді дуже жорстким карантинним заходам вдалося суттєво знизити рівень заражуваності. Станом на сьогодні він складає трошки більше, ніж 0,7% порівняно з тим, що було півтора місяці тому. Це було десь 3 був показник, тобто одна людина заражувала 3 людей. Станом на сьогодні 10 осіб заражують 7. Тобто це означає, що кожного дня кількість заражених йде на спад, і це дуже позитивно. І саме це дало поштовх для тих, хто вимагає поступового відновлення соціального життя, але так само відновлення економіки, оскільки Німеччина несе величезні збитки, німецька економіка, через те, що всі заводи автомобільної промисловості, вони були зупинені, життя фактично повністю завмерло, і тепер спільним рішенням, до речі, федерального уряду та урядів 16 земель було прийнято план дій для того, щоб поступово зменшувати ці обмеження, які справді дуже обтяжують німецьке суспільство. Станом на сьогодні можна збиратися у кількості до 50 осіб. Я сподіваюся, що десь, можливо, вже наприкінці травня ці зменшення обмежень, вони будуть ще більш відчутними в такий спосіб. Але, з іншого боку, є рішення уряду Німеччини про те, що буде жорстко контролюватися режим у разі, якщо буде зафіксовано понад 50 заражень на 100 тисяч осіб, то обмеження можуть бути знову посилені, але відповідальність на це вже лежатиме не на федеральному уряді, а на земельних і місцевій владі.
Наскільки зараз ввійшли в практику так звані віртуальні візити міністрів? Можливо, були якісь віртуальні візити міністра охорони здоров'я чи санітарного лікаря, який радилися з німецькими колегами стосовно того, що можна запровадити в Україні, який досвід можна перейняти?
Через цю пандемію, яка має небачений досі масштаб, не лише для українців, а так само і для німців, нам довелося повністю переосмислювати свою роботу, і я дуже щасливий, що свій перший закордонний візит, віртуальний візит, наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив саме до Берліну, і завдяки відеоконференції, яку ми спільно організували, вдалося справді домовитися про те, як ми діємо не лише на нормандському треку, не лише у контексті посилення наших політичних і економічних відносин, але так само і для того, що можна спільно зробити, аби спільними зусиллями боротися із пандемією. У нас справді є дуже непоганий досвід, спрямований на те, щоб саме у німецьких лабораторіях зараз тестуються деякі вітчизняні медичні препарати, які можуть бути застосовані для лікування коронавірусу. Ми дуже активно працюємо над тим, і я сподіваюся, що будуть спільні ініціативи у розвитку вакцини. І таким чином ми намагаємося звести наші наукові установи, Академії наук, із провідними центрами, які працюють у Німеччині. І так само завдяки ці віртуальні дипломатії, яку ми продовжуємо кожного дня вести, нам вдалося за допомогою наших німецьких друзів евакуювати українських громадян із далеких точок нашої планети, зокрема із Непалу, із Бангладеш, із Перу.
Там у вас цілий штаб був в посольстві, наскільки я розумію, там понад 1100 людей, якщо я не помиляюся, було евакуйовано.
У нас у Німеччині ми організували, звичайно, крім цих рейсів, які Україна сама не змогла організувати, ми за останні тижні організували спільно із МЗС, спільно з урядом 28 рейсів із Німеччини. Всього понад 5,5 тисяч наших громадян змогли завдяки цьому безперешкодно повернутися додому. З Берліна майже 2 тисячі наших співгромадян скористалися цією можливістю. Зараз ми маємо нову хвилю, вона дещо меншого обсягу. Станом на сьогодні є вже зафіксовані 6 нових рейсів. Це ті випадки, які не були критичними, як 4 чи 5 тижнів тому. Таким чином, ми цю ситуацію тримаємо на нашому радарі, і всі громадяни, які потребують цієї допомоги, які потрапили у скрутну ситуацію, ми намагаємося кожному з них в міру можливості допомогти.
Це суботнє інтерв'ю. Я Інна Кузнецова, наш сьогоднішній гість Андрій Мельник, посол України у Німеччині. Перериваємося на кілька хвилин.
Про проблеми Донбасу. Програма «Донбас реалії».
«Донбас реалії».
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбас Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбас Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
А про проблеми анексованого Криму на сайті Крим Реалії.
Коли, як ви думаєте, чи це ще про це зарано говорити, коли повернеться туризм? Коли Німеччина відкриє кордони для того, аби туристи могли приїхати? подивитися Німеччину?
Тут поки що зарано давати прогнози, саме що стосується міжнародного туризму. У мене немає відчуття, що кордон, який держава Євросоюзу, тут кожна держава приймає це рішення самостійно у цьому випадку, коли цей кордон буде відкритий для українців, але ми дуже уважно спостерігаємо над тим, що відбувається саме у самій Німеччині. У самій Німеччині ми не можемо виключати і бачимо вже перші сигнали про те, що внутрішній туризм уже до середини літа може бути відкритий. Можливо, вони так само зможуть подорожувати і до деяких країн Євросоюзу, зокрема до Греції, Австрії, Хорватії. І якщо цей досвід виявиться позитивним, якщо він не спричинить нової хвилі інфекцій, я думаю, що ми зможемо розраховувати на те, що поступово і ці обмеження, які були введені у межах Євросоюзу для держав, які поки що не є членами ЄС, вони так само будуть поступово зняті, і це дозволить українцям, як і раніше, користатися безвізовим режимом і приїжджати до Німеччини та інших країн.
А стосовно праці тих, хто хоче їхати працювати?
Зараз у нас іде такий прямий діалог стосовно потреб, які німецька сторона заявляє, а впродовж останніх років десятки тисяч українців, насамперед це були студенти, вони приїжджали до Німеччини під час збору урожаю, не лише полуниць, але насамперед спаржі та іншої продукції сільського господарства у Німеччині. У нас є низка офіційних запитів з боку німецької влади. Йдеться про кілька тисяч осіб, стосовно яких зроблено ці прохання до української влади. Я переконаний, що нам вдасться завдяки саме цьому системному погляду знайти такі рішення, які будуть в інтересах і самих українських заробітчан, і української держави, і так само наших німецьких партнерів.
Ви згадували віртуальний візит міністра закордонних справ України, але так само мав відбутися віртуальний візит прем'єр-міністра України пана Шмигаля до Німеччини. Я не бачила інформації про те, щоб він відбувся, на який період часу він відкладається і у зв'язку з чим.
Справді, я радий сьогодні повідомити і підтвердити також про те, що цей візит, віртуальний візит прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, він є підтверджений. Він відбудеться 12 травня, тобто буквально за кілька днів. Ми його зараз дуже серйозно готуємо. Я щасливий як посол з того, що не тільки глава МЗС України здійснив свій перший віртуальний візит до Берліну, але так само і керівник українського уряду свій перший віртуальний візит він завершить до Берліну. 12 травня пройдуть переговори із федеральним канцлером Ангелою Меркель. Це будуть повноцінні переговори, які відбулися у форматі звичайного візиту. Буде потужна відеоконференція. І я переконаний, що саме завдяки таким крокам нам вдасться залучитися підтримкою з боку вищого керівництва Німеччини не лише для дальшого пошуку миру на сході України, для деокупації Криму, але так само і для допомоги Україні.
Які саме теми будуть в центрі цього візиту, переговорів з пані Меркель?
Подальша підтримка реформ з боку Німеччини. Німеччина є для нас, і це не буде перебільшенням сказати, головним партнером щодо підтримки реформ не лише в Євросоюзі, але у цілому світі. Близько 1,4 мільярди євро були виділені Німеччиною впродовж останніх лише років на підтримку цих реформ. Німеччина є одним із головних економічних партнерів України. Торік товарообіг перевищив 9,4 мільярди американських доларів. І саме про ці теми, яким чином нам не втратити цей потужний темп економічного співробітництва, яким чином Німеччина може допомогти Україні зараз у подоланні наслідків цієї пандемії коронавірусу.
До речі, пані Меркель, вона, мабуть, один з найбільших адвокатів України в війні, в протистоянні з Росією. Наступного року Німеччина головуватиме в Євросоюзі. І як би ви окреслили вікно можливостей, могла б Німеччина чи пані Меркель дотиснути Путіна в припиненні, скажімо, військових дій на Донбасі, наприклад, як варіант те, що Німеччина б запропонувала, от незважаючи на скрутну ситуацію в Європі, але Північну Македонію їй дають перспективи членства, і Албанії так само. Чи можна було б так говорити, мовляв, якщо ви не припиняєте війну, ми даємо Україні перспективу членства.
Ангела Меркель і продовжує відігравати вирішальну роль у стримуванні російської агресії. Для нас головне, для українців, розуміти одну річ. До того часу, поки Меркель буде продовжувати опікуватися українським файлом, до того часу, поки Меркель особисто буде щотижня, щодва тижня телефонувати нашому президенту, дзвонити після цього Путіну і координувати весь цей мирний процес, який є дуже сенситивним, дуже чутливим, дуже крихким. Але до того часу, поки Ангела Меркель залишається і зберігає цю провідну роль, я думаю, що українці можуть спати спокійно, і ми можемо не боятися того, що завтра раптом почнеться чергова ескалація, оскільки Путін прекрасно розуміє, що в такому випадку ціна, яку він буде змушений заплатити за цю агресію, вона буде непомірно вищою. Таким чином, ця посередницька роль Німеччини, особисто канцлера, вона продовжується, попри всі відкати, попри складнощі цього процесу. І це для українців, я вважаю, є дуже важливим фактом, адже російська пропаганда, як ви чудово знаєте, вона є багатовекторною і вона спрямована на різні цілі. Однією із цілей є, і про це дуже рідко говорять, посіяти розбрат серед українського суспільства, зробити чи створити враження про те, що нібито Німеччина нас кине, зрадить, і таким чином виникає в українців відчуття недовіри, а справді федеральний уряд, керівництво уряду, всі важливі депутати у Бундестазі, а що теж не менш важливо, всі провідні німецькі ЗМІ, вони відчувають цю надзвичайну історичну відповідальність Німеччини перед Україною. І я переконаний, що пані Меркель, вона цей величезний тягар, вона не кине на півдорозі, вона обов'язково доведе свою місію до успішного завершення. Це означає до припинення війни, до досягнення миру і
До речі, наступна зустріч, віртуальна зустріч, як я розумію, планується в Берліні, саме глав держав Нормандської четвірки. Чи є якісь плани стосовно часових проміжків? Я розумію, що не може вона відбутися вживу, безпосередньо в Берліні, але в онлайні планується. На коли?
Цей саміт, про це домовилися наші лідери у Парижі у грудні минулого року, що наступна зустріч на найвищому рівні відбудеться саме у Берліні. Тобто це є очевидним питання, коли, і саме над цим зараз працює українська дипломатія повним ходом. Я дуже радий і щасливий з того, що завдяки позиції нового міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, завдяки його довірливим контактам, які вдалося започаткувати насамперед із його німецьким колегою міністром Гайко Масом, ми відновили минулого тижня переговори у форматі нормандської четвірки на рівні глав МЗС. Останні такі переговори відбулися майже 2 роки тому. Таким чином, сьогодні переговори ведуться по двох треках на рівні міністрів з одного боку і на рівні зовнішньополітичних радників, лідери держав на другому. З другого боку, остання така розмова відбулася буквально на днях, 6 травня, так само у телефонному режимі. Тому питання, воно справді для нас є надзвичайно важливим. Головне – домогтися виконання від Росії цих зобов'язань, які Путін взяв на себе у Парижі. І тут у нас ще справді дуже багато над чим треба працювати. Тому я не можу давати прогнозів щодо часових параметрів, але ми маємо залізну політичну волю і готовність офіційного Берліна провести цей наступний саміт. Як тільки ми відчуємо, що на нашому рівні, на рівні МЗС, на рівні депрадників, глав держав, ми можемо говорити про відчутний прогрес у виконанні Мінська.
Алла Шлапак запитує, а як там просувається Північний потік-2?
Сьогодні ситуація така, що, звичайно, завдяки в першу чергу американським санкціям будівництво цього газогону, воно призупинено, можливо, і припинено назавжди, але боротьба продовжується, оскільки компанія Nord Stream 2, вона подала клопотання до незалежного німецького регулятора, так зване Bundesnetz агентур, яка може надати цьому проєкту виключення із під законодавства Європейського Союзу. І для нас, звичайно, такий крок, він був би надзвичайно невигідним, оскільки ті намагання європейських країн поставити «Газпром» у рівні умови з іншими постачальниками енергоносіїв, вони, їм був би завданий такий спосіб значний дошкульний удар. Станом на сьогодні зарано говорити, яким буде рішення оператора, з яким буде рішення німецького агентства, але оскільки це не уряд, це саме незалежний орган, але завдяки крокам, які вживає українська дипломатія спільно із Нафтогазом, з нашими партнерами, ми можемо з певним оптимізмом говорити про те, що цей дозвіл, цей виняток для Північного потоку, він все-таки не буде наданий. Рішення очікується до кінця травня цього року, тобто нам залишилося чекати не так довго. І я вважаю, що саме від цього, яким це рішенням буде, ми зможемо тоді говорити і про те, наскільки щирою чи не щирою була позиція офіційного уряду, оскільки від уряду ми мали завжди запевнення у тому, що незалежно від того, як буде просуватися цей проєкт, буде зроблено все для того, щоб законодавство ЄС було дотримано стосовно Північного потоку-2, і для того, щоб, і це для нас головне, до речі, щоб інтереси України були максимальною мірою враховані. Я нагадаю лише вашим слухачам і шановні пані Шлапак, яка задала це питання, що пані канцлер рівно два роки тому, вона пообіцяла, що незалежно від того, якою буде доля Північного потоку-2, транзитна роль України буде обов'язково забезпечена. І, як ви знаєте, Німеччина дотримала свого слова. Федеральний канцлер Меркель особисто вела переговори з Путіним у грудні минулого року не лише щодо обсягів цих постачань, але так само щодо цінових параметрів.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми зустрінемося після невеличкої паузи. Дочекайтеся. Андрій Мельник, надзвичайний повноважний посол України у Федеративній Республіці Німеччина. Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ваш виклик на парі екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера стосовно Криму, стосовно того, що Крим не буде, він заявив про те, що Крим не буде повернутий в Україні. І тут люди питають, до речі, кажуть, на що сперечалися? Я розумію, що не закладались ні на що, але людей цікавить.
Всі, хто знає і розуміє, як функціонує дипломатична система, як працюють дипломати, для багатьох цей виклик на парі, він справді був свого роду таким певним шоком, не кажучи вже про всіх інших, так само і багато в німецькому суспільстві були заскочені цією ідеєю, але з іншого боку, і саме і мета даної пропозиції, вона полягала в тому, щоб у дещо нестандартний спосіб розворушити наших німецьких друзів, заставити їх знову згадати про те, що окупація Криму триває.
Ви говорите про друзів, але є так само і недруги, ті, які, як пан Шредер, вважають, що це Крим – це давня російська територія, яку ніколи не буде повернуто, незважаючи на санкції. До речі, як ви з ними чините, як співпрацюєте, і чи відгукнувся пан Шредер на продовження цієї дискусії, на ваш виклик на парі?
Пан Шредер поки що не відгукнувся, але за нього вже заступилися його російські адвокати, які відпрацьовують у посольстві тут у Берліні, а так само чимало адвокатів у самій Росії. З паном Шредером ми ведемо такий неформальний заочний медійний діалог уже упродовж багатьох років, і тому йому не звикати до того, що Україна не лише реагує на його безсоромні заяви, які він робить безумовно за прямим замовленням його кремлівських патронів, і це є очевидним. Але я дуже радий, що позиція пана Шредера, вона відображає лише мізерну меншість німецького суспільства. Я дуже радий, що за останні роки нам вдалося переконати широкі кола громадськості у тому, що ці тези, які проголошує пан Шредер, вони є абсолютно хибними і вони не мають нічого спільного із реальністю. Але найголовніше – це те, що попри величезні гонорари, які пан Шредер отримує за свою лобістську діяльність тут у Німеччині, позиція як канцлера Меркель, як федерального уряду, так і, до речі, самих однопартійців пана Шредера, які є членами федерального уряду, вона є незмінною. Санкції були і залишаються, вони будуть продовжені до того часу, поки не відбудеться деокупація Криму. І саме це і є найкращою відповіддю пану Шредеру.
Не знаю, чи будуть обговорюватися під час цього віртуального візиту пана Шмигаля до Німеччини питання співробітництва «Укрзалізниці» і «Deutsche Bahn», бо цього тижня міністр інфраструктури Владислав Криклій оголосив про те, що це співробітництво відбудеться. В чому воно буде полягати?
Я дуже радий, що на кінець ми наближаємося до того, що наша Українська залізниця і Deutsche Bahn почнуть співпрацювати справді як стратегічні партнери. Станом на сьогодні йдеться лише про надання консультування, тобто йдеться про те, що завдяки фахівцям німецької залізниці реформа, яка була започаткована в Україні, буде не лише продовжена, але буде здійснюватися ще більш швидкими темпами. До речі, мало хто знає, що за обсягами перевезень і пасажирів, і вантажів німецька залізниця і українська залізниця, вони є фактично на одному рівні. Тобто ці обсяги, вони є одного виміру. Більше того, навіть вантажопотоки в Україні, вони вищі, ніж у самій Німеччині. Тому я думаю, що якщо нам вдасться справді цю співпрацю, яка була започаткована, надати їй практичного продовження, то я переконаний, що від такого партнерства Україна лише зможе виграти.
Інше питання зовсім з іншої сфери, але воно стосується пам'яті. Це питання петиції до Бундестагу щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Я знаю, що ви досить довго працюєте над цим, і це непросте питання. Більше того, найбільш неприємне в тому, що відбувається дискусія щодо цього не стільки з німцями, як всередині з українцями. І серед них такі відомі науковці, як Ярослав Грицак. Який поступ зараз і чого очікувати?
Я вважаю, не лише своїм обов'язком як дипломат зробити все можливе для того, щоб пам'ять про жертв Голодомору була визнана і вшанована так само і в Німеччині, але для мене це, якщо хочете, моральне зобов'язання і це питання честі як людини зробити все можливе для того, щоб німецька громадськість на кінець дізналися про ті жахіття, які сталінський режим вчинив в Україні у 32-33 роках. І не лише домогтися визнання самого цього історичного факту на політичному рівні, але насамперед домогтися, і це для мене має не менш важливе значення, домогтися кроків, які німецька сторона буде вживати для того, щоб компенсувати брак знань про цю подію. Йдеться насамперед про те, щоб про Голодомор можна було дізнатися у шкільних підручниках. Станом на сьогодні, на жаль, про це можна дуже рідко прочитати. І йдеться так само про те, щоб це вшанування мало значення, бо тема Голодомору – це не лише тема України і українців, це тема, яка має глобальний вимір, це тема, яка стосується безпосередньо самої Німеччини, адже, повірте, мені впродовж останніх років не раз доводилося чути, особливо після того, коли петиція набрала достатню кількість голосів і зараз розглядається у Бундестазі. А при чому тут Німеччина до Голодомору? От прямим текстом мені задають таке питання, чому ви до нас пристали? Ми ж там, так мовити, не є причетні. От, це нас не стосується. То моя відповідь є дуже простою. Моя відповідь полягає в тому, що цей час, коли в Україні люди масово вмирали від голоду, у Німеччині прекрасно володіли інформацією про те, що відбувалося, але нічого не було зроблено для того, щоб принаймні звернути увагу світової громадськості на цю величезну гуманітарну трагедію і також вжити заходів для того, щоб надати допомогу. Це один елемент, а другий елемент, і він теж має безпосереднє значення до Німеччини у контексті Голодомору. Про це, на жаль, мало хто говорить, навіть наші історики чомусь відмовчуються. Полягає в тому, що Гітлер прекрасно знав, що відбувається в Україні, в цих, як масово вмирають українці по селах. І він використав дуже цинічно, але, на жаль, дуже ефективно ці злочини комуністичного режиму саме для того, щоб під час критичних для нього парламентських виборів, які відбулися 5 березня 1933 року, вбити клин між Соціал-демократичною партією Німеччини та комуністичною партією, запобігти їхній співпраці, і таким чином йому шлях був відкритий на вершину влади в Німеччині. Чим це закінчилося, мені, я думаю, не варто про це далі розповідати.
Які перспективи? Я знаю, що це відбудеться, здається, у вересні, так, розгляд в Бундестазі. Які перспективи ухвалення рішення?
21 жовтня Бундестаг розпочав розгляд цієї петиції. Поки що рано говорити, коли саме буде рішення. Я думаю, що рішення навряд чи варто чекати раніше кінця цього року. В цьому є для нас так само свої плюси. Це дає нам змогу так само задіювати всі можливі інструменти, насамперед медійні, з тим, щоб інформувати німецький політикум, але так само і німецьку громадськість про те, що таке Голодомор і чому для Німеччини є важливим визнати факт Голодомору і зробити цей важливий політичний жест з одного боку. І з іншого боку, я все-таки не втрачаю надії. Ви згадали пана Грицака і згадали так звану німецько-українську комісію істориків. Це теж дуже болюча тема для мене особисто, оскільки я не приховував і не приховував свого розчарування з цього приводу, що комісія, яка так само працює вже понад 5 років, вона фактично нічого не зробила для того, щоб саме поширювати знання про Голодомор не тільки серед німецьких науковців, тобто німецькі науковці це теж непогано, але для нас важливо достукатися до широкого німецького загалу. Я сподіваюся, що пан Грицак і інші члени цієї комісії, вони не сприйматимуть мої заклики до них як якусь особисту вендетту, нам нічого з ними ділити. Ми спільно повинні робити одну справу, захищати національні інтереси України за кордоном, незалежно від того, чи ти дипломат, чи ти науковець. Я дуже сподіваюся, що пан Грицак все-таки долучиться до цієї величезної кампанії інформаційної, яку веде українська дипломатія протягом останніх років і скаже своє так само вагове наукове слово, яке б так само було почуте у Німеччині. Від цього, я переконаний, так само залежатиме і результат розгляду цієї петиції.
Я б хотіла, щоб бодай кількома словами поговорити про тили. Наскільки дружини допомагають і наскільки вони є цим невидимим фронтом?
Я вам дякую. Справді, мені повезло з дружиною. Це людина, яка мені допомагає, яка мене морально підтримує, яка постійно думає, яка живе цією роботою, як на мене, більше, ніж це потрібно. Навіть і вона просто марить тим, щоб якимось чином допомогти і мені, і нашій посольській команді, яка, на жаль, є дуже великою тут у Берліні, виконувати цю непросту роботу, яку ми повинні робити. Я не знаю, чи це можна вважати прикладом для інших, і це швидше, напевно, якийсь виняток, що моя дружина, вона є таким, скажімо, позаштатним членом цієї дипломатичної команди нашої у Берліні. Але для мене більш важливо було б, якби наша вітчизняна дипломатична система справді на кінець створила такі умови для подружжя, щоб воно, незалежно від того, чи це безпосередня допомога чоловіку чи дружині, могли реалізовувати свої таланти.
Сподіваємося, що так і буде. Дякую за розмову. Надзвичайний повноважний посол України в Німеччині Андрій Мельник був гостем сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю». Програму провела Інна Кузнецова. Залишайтеся вдома і будьте здорові!